Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө 15 февраль дүйшөмбү, микрофондо Амирбек Азамоолу. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда жаңы түзүлгөн агромикродиттик компания өлкө түштүгүндө чакан кредиттерди берүү планы, Украинадагы президенттик шайлоонун Грузиядагы саясий кырдаалга таасири, Россиянын Байкалск шаарындагы кагаз комбинатынын чыры жөнүндө жана батыш кейстерине баяндаманы сунуш кылабыз. Оболу Азаттыктын Бишкекте экенсесинен даярдалган Кыргызстан жаңылыктарына кезек берели. Байланышта Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн Бишкекте Исмаил Исаковго байланыштуу соттук жараян улунат. Бул тууралуу адвокат Азимбек Бекназаров билдирген. Исмаил Исаковдун апелляциялык арызын аскердик сот 10 февралдан тарта карай баштады. Жума күнү болгон соттук жараянда соттун төрагасы Тилек Абдрашитов финансы полициясынан тийиштүү документтерди алдыруу тууралуу адвокаттын өтүнүчүн четке какты. Исаковду 8 жылга кескен Бишкек гарнизондук сотунун судьясы Серик Абиев өз өкүмүндө Тимирязев көчөсүндөгү квартира финансы полициясы текшергенден кийин гана мамлекет кайтарылган деп бир нече ирет белгилеген. Айыпталуучулар аны четке кагууда. Адвокаттын бул маселени документтер аркылуу тактоо аракетин сот четке какты. Кыргыз өкмөтү Өзбекстанга газ боюнча карызды жабууга аракет жасайт. Энергетика министри Ильяс Давыдовдун билдирүүсүнө караганда өкмөт дүйшөмбү күнү газ үчүн Өзбекстанга карызды толук төлөөгө аракет жасайт. Маалым болгондой, Кыргыз газынын Устрансгазга карызы 5,200,000 долларга жетип, анын ичинен 4,800,000 доллар өткөн жуманын соңунда төлөнгөн. Ынтымак курултайына делегаттарды шайлоо жүрүп жатат. Курултайды уюштуруу комитетинен алынган маалыматка караганда 15 февралда өлкө боюнча 47 айыл округунда жыйындар болуп, анда ынтымак курултайына делегаттар тандалат. Ынтымак курултай өз жыйынына 23 мартта чогулат. Биркен элдик кыймылдын улуттук кеңеши 20 февралда жыйналат. Анда оппозиция 17 мартка белгилеп жаткан элдик курултайды уюштуруу маселеси талкууланат. Бул тууралуу элдик курултайды уюштуруу комитетинин төрагасы Роза Отунбаева Азаттыкка билдирди. Оппозиция уюштурган элдик курултайда электр энергиясына баалардын көтөрүлүшү, түндүк электро баш болгон бөлүштүргүч компаниялардын сатылышы, конституцияны өзгөртүү жана саясий куугунтуктарды токтотуу маселелери карала турган болууда. Өткөн жылы тышкы соодада 24.5%га төмөндөдү. Каржы министрлигинин маалымдоосуна караганда 2009 жылы тышкы соода 2008 жылга салыштырмалуу 24.5%га төмөндөп, жалпысынан 4,476,000,000 долларды түздү. Анын ичинен экспорт 1,439,000,000 доллар, импорт 3,037,000,000 доллар болгон. Натыйжада соодадагы тескери сальдо 1,598,000,000 долларды түзгөн. Каржы министрлиги быйылкы жылдын январь айында ичкүдүн продукция 16.6%га өскөнүн билдирүүдө. Бул Кыргызстандагы акыркы абалар болду. Кепкедеги Прага кайрадан.
Рахмат. Жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми дүйнө жаңылыктары. НАТОнун аскерлери аткан ракетадан 12 ууган жараны наутуп болду. НАТО башындагы эл аралык коопсуздук күчтөрүнүн командачысы АКШ генералы Мак Кристал Ооганстандын түштүгүндөгү аскерий операция учурундагы капилет окуя үчүн президент Карзайдан кечирим сурады. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы 7 февралдагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында Виктор Янукович жеңгенин расмий түрдө тастыктады. АКШнын намкатчысы Хиллари Клинтон Ирандын ядролук программасын коркунучтуу деп атады жана Тегеранды бул программаны кайра карап көрүүгө чакырды. Россиянын түштүгүндө чабуулдан 4 киши, анын ичинде 2 милиционер ок кошту. Россиянын Назран шаарында Ингушетиянын маң эткесчилигине каршы күрөшүү кызматынын мурдагы кызматкери Магомед Курсаевди белгисиз бирөөлөр атып кетти. Аны менен автомобилде чогуу бараткан 2 аялдын бирөө да ок жаңылып каза тапты. Экинчи аял жарадар болгонун Интерфакс агенттиги кабарлады. Кечээ Дагестанда да полициянын 2 кызматкерин бирөөлөр атып кетти. Газа тилкесинде британиялык журналист Пол Мартин камакка алынганын Хаммас кыймылдын коопсуздук кызматы маалымдады. Таймс, Миррор жана BBC радиосу менен кызматташып жүргөн журналист Палестин автономиясынын мыйзамдарын бузду жана улут коопсуздугуна зыян келтирди деп айыпталууда. Испаниянын чемпиону Барселона Мадридтин Атлетико клубуна 2-1 эсебинде утулуп калды. Бул Барселонанын быйылкы чемпионаттагы биринчи жеңилиши. Жеңилгенине карабай, каталониялык футболчулар 55 упай менен биринчи орунда баратат. Экинчи орунда Мадридтин Реал командасы 53 упай менен. Бул эл аралык жаңылыктар болду. Бул жана башка кабарларды кененирээк биздин сайттан да окусаңыздар болот. Эми аба ырайы жөнүндө маалыматка өтсөк, микрофон Рина Мелис кызында.
Синоптиктердин алдын ала шашылыш билдиргенине караганда, Кыргызстандын тоолуу аймактарында 14-февралдан 16-февралга чейин кар көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми бүгүн 15-февралда республиканын Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында кар жайт. Талас, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 3-8 дараже суук, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл облустарында 4 дараже суук, 1 дараже жылуу. Ал эми Баткенде 2-7 дараже суук болот. Тоолун арында 10-15 даражага төмөндөйт. Талас аймагында 4-9 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 4-6 дараже суук болот. Синоптиктердин бүгүн 15-февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын өнүктүрүү фонду Азия Универсал банк менен бирге түзгөн АУП агро микрокредиттик компаниясы бүгүнтөн баштап күрөөсүз эле көп эмес суммадагы микрокредиттерди берүүнү баштайт. Күрөөсүз кредит берүү иштери адегенде Кыргызстандын түштүк облустарында башталганы жатат. Жаңы демилге тууралуу Кубат Чекиров баяндайт Бишкектен.
Микрокредиттерди таратуу түштүк областтарында биринчи башталып жаткан себеби айдап себеп иштери бул жакта кыйла эрте башталат. Бара бара бул процесс бүт өлкөнү кучагына алат. АУП агрокомпаниясы күрөөсүз кредит берген Кыргызстандагы бирден бир компания деп белгиледи өнүктүрүү фондунун финансы директору Рифат Утюшев.
Мы единственные из микрокредитных компаний, которые будут выдавать кредиты без залога.
Күрөөсүз берилген микрокредиттердин үстөк пайызы жылына 23% ашык болбойт. Аталган фонддун финансы директору Утюшевдин айтымында бул башка банктарга караганда 5-10% аз. Экинчи, үчүнчү жолу кредит алганда берилген акча көбөйтүлүп, үстөк пайызы азайтылып турмакчы. АУП агро микрокредиттөөчү компаниясы кредиттин үч түрүн бергени жатат. Биринчиси 120 000 сомго чейин максималдуу түрдө жөнөкөйлөтүлгөн схема менен. Акчаны алуу үчүн көп деле документ талап кылынбайт, аларды жыйнаганга анчалык убакыт кетпейт. Фермерлер нотариалдык тастыктоо алам деп убара болушпайт. Бул үчүн туугандарынын же үчүнчү бир кишинин кепилдиги эле жетиштүү. Арыздарды 5-7 күндүн ичинде кароо пландаштырылууда. Универсал деп аталган экинчи кредит 121 000 сомдон 700 000 сомго чейин кредит алууга мүмкүнчүлүк берет. Кредит дыйканчылыкты жана мал чарбачылыгын өнүктүрүү үчүн берилет. Күрөөгө карата өтө ийкемдүү мамиле иштелип чыккан. Максималдуу өнүгүү деп аталган үчүнчү кредит боюнча 700 000 сомдон жогорку кредиттер берилет. Банктын азыр иштеп аткан филиалдарынын жана офистеринен сырткары бул жылы дагы 30 жакын жаңыларын ачуу пландаштырылууда. Ошондой эле алыскы райондордо 25-30 көчмөк кассалар ачылат. Аталган микрокредиттик компанияны 1-февралда Кыргызстандын өнүктүрүү фондусу менен Азия Универсал банк биргелешип түзгөн. Уставтык капиталы 100 миллион сом. Бул компания быйылкы жылы 1 миллиард сом микрокредит берүүнү пландаштырууда. Кредит алуу дыйкандар үчүн кыйла машакаттуу жана тобокелүү көп иш. Тоо шартында жерге жумшалган мээнет өзүн актабай калган учурлар да көп. Мисалы, былтыр Кошкор районунда кургакчылык болуп, аны саз келгенсип күчүндө кар жаап түшүмдү басып калып мээнет талаага кеткен. Ошондуктан кредит берилгенге жараша жок дегенде 3 жылга жеңилдетилген шарттар берилсе жакшы болот эле. Болбосо кредит алып төлөй албай күйүп аткан дыйкандар толтура, дейт Кочкорлук фермер Тазабек Касымбеков.
Кредит алганын баарына беребиз, кутула албай атабыз деп эле. Кымбатыраак берген да мурда. Эми азыркысы арзан берсе төрлө болот. 3 жылга берсе, анан эми ошондо 1 жыл жер айдап аласың да. Экинчи жыл эптеп 3-чү жылдары жапканга төрө болот.
Айыл жеринде кредит алып жер айдап түшүм алуу иштин жарымысы гана. Өндүрүлгөн продукцияны сактоо жана аны сатып өткөрүү андан беш бетер маанилүү иш. Кыргызстанда дан эгиндерин, кант кызылчасын, пахта өстүргөн фермерлер түшүмдү сата албай жыл сайын кыйналышат. Ошондуктан дыйкандар мамлекет маселенин мын ушул жагына дагы оорчунду көңүл бурса деп көп айтып келатышат. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Эми түз маекке назар салыңыздар, байланышта Айдамбек Акматулу.
Рахмат, биздин экинчи маектешибиз Жогорку Кеңештин мурунку депутаты, өлкөдөгү белгилүү энергетиктердин бири Райымбек Мамуров болмокчу. Райымбек мырза менен биз мына түндүк электрдин сатылышы, андан кийин Ош электр, Жалал-Абад электр, Чыгыш электрнын сатылышы боюнча маек курайлы деп жатабыз. Райымбек мырза, саламатсызбы? Мына өлкөдөгү эң ири бөлүштүргүч компания Түндүк электр 3 миллион долларга сатылды. Бул адилет баабы?
Эми бааны ар түрдүү айтса боло берет, бирөө аз дейт, бирөө көп дейт, бирок баягы официалдуу цифраларга караганда 3 миллион деген азыраак болуп калды окшойт. Бирок аны алган кишилер эми мындан бияка кантип аны эксплуатация кылып берилди, кантип электр энергия менен кантип кылат, ошон эгер оңдоп кете турган болсо, бул баа деле ордорун таап кетет болчу.
Мына ушул
ошол жакта болуп атат.
Түндүк электрнын имараттары, жабдуулары 100 миллион долларларды түзөт деген дагы маалыматтар бар да. Мисалы үчүн 2008 жылы ошол кездеги премьер министр Чудинов айткан эле Түндүк электр ТЭЦ менен биргеликте 137 миллион доллар турат деп. ТЭЦти алгандан кийин бул баа ого бетер көбөйөт, себеби ТЭЦ чыгаш алуу болчу деген. Бул маселе кандай карайсыз?
Жок, муну эми антип айткан болбойт. Мисалы үчүн бирөө айтып атат 100 миллион, бирөө айтып атат 40 деп турчу. Аны жөн эле өкмөт чыгып акыркы мисалы үчүн 1 январга болгон калган бааны айтып чыкса болот эле да. Менин билишиме караганда 100 миллионго жетпейт. Ал деген Север электрин бир убактагы баалары бир где-то 40 миллиондун тегерегинде эле болгон. Ал ТЭЦ кымбатыраак. Анан өзүңөр билесиңер, вообще акыркы кезде детектор деген баягы эскирип 70%ге чейин износ болгон деген сөздөр бар. Бирок мунун баары сөз болуп атпайбы? Мен окуганыма, укканыма караганда официалдуу цифра ошол Север электр сатылды, Түндүк электр 3 миллион долларга сатылды, 2.5 миллиард сомго чейинки кредиттик карызын жаап 10 жылдын ичинде 74 миллион баягы инвестиция кылабыз деген. Эми ошол айткан убадаларын аткарып эле иштеп кетсе жакшы болот. Себеби деген шарт жакшы эле болуп калды, тарифтер көтөрүлдү, значит өзүн өзү актай турган маалга келип калды. Муну да көрүшүбүз керек го дейм да. Кандай болот ошону көрүшүбүз керек да.
Сиз ушул компанияны сатып алган Чакангез менен тааныштыгыңыз бар беле?
Жок, Чакангез тууга эле жүрөбүз, бирок бир жерде 10 жыл мурун болсо керек, баягы Аламидин гестерин кичинекей каскады бар, 9 гестер, ошолорду алып ошондон бери иштетип келе жатышатат, бирок жай жаман же жакшы деген нерсени уккан жокмун.
Оппозиция бул ишти мынау баш оту менен маалыган коррупцияга байланыштырды да, сиз мындай пикирге кошула аласызбы?
Мен да айтып атпайм, мен бул мен деле андай нерселерди угуп жүрөм, гезиттерден, бир гезиттерден башкача көз караштарды. Аны деген баягы кармап алып туруп анан кийин колунан кармагандан кийин айтпаса азыр деген туура болбой калат го.
Раймек мырза, мына 1 февралда Ош электр, Жалал-Абад электр, Чыгыш электр боюнча ошолорду сатуу боюнча дагы конкурс негизинен соңуна, документтерди алуу соңуна чыкканда, бирок ушул кезге чейин кайсы компаниялар арыз бергенин мүлк министрлиги ачык айтпай жашырып келатат. Мунун эмне себептен ушундай болуп жатат деп ойлойсуз?
Биринчиден ал компаниялардын ичинде шаштырбай кое турса болмок. Мына бирөөдү саткандан кийин ушунун жок дегенде бирер жыл жыйынтыгын күтүп турган ошого карап иш кылса болмок. Мен жана айтып кетпедимби, баалар көтөрүлүп азыр уже өзүн өзү камсыздай турган маалга келип калды да. Анан экинчиден мен деле укканым жок, мисалы үчүн сатылат экен деп, бирок кимдер алып атканын, ошонун баарын өзү өкмөт мынтип мындай жаман сөздөр болбош үчүн деген ачык эле айтып чыкса болмок, андан эч жашыра турган эчтеке деле жок дейм да.
Мүмкүн бааларды атайын көтөрүп туруп, андан кийин өздөрүнө алып жатты, булар үчүн атайын шарт түзүп жаткандыр ошол үчүн.
Бирок ал сатылуу жөнүндө өзүңөр билесиңер, уже акыркы бир 2 жылдан көбүрөөк убакта сөз болуп атпайбы? Улам улам конкурс жарыялап анан албай, анан эми сатылуу боюнча эме баалары көтөрүлүү былтыр эле жылдын аягында кабыл алынбадыбы андай чечимдерчи? Анан эми ал экөөнүн бири бирине байланышы барбы жокпу айта албайм, себеби айтып атпаймынбы, экөөсүнүн сроктору бөлөк бөлөк болуп атат го. Бирок негизинен деген, конечно, ал ала турган киши ошол мындай пайдасы болбосо албайт, любой эле инвестордун эмеси ошондой да максаты.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен Жогорку Кеңештин мурунку депутаты, өлкөдөгү белгилүү энергетиктердин бири Райымбек Мамыров болду. Кепкезеги Прагада кайрадан.
Түз маекти Айдамбек Акматуулу алып барды. Убакыт 8:15 өттү. Ободо азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. НАТОнун аскерлери аткан ракетадан 12 ооган жараны наут болду. Виктор Янукович Украинанын президенти деп расмий түрдө жарыяланды. АКШнын мамкатчысы Хиллари Клинтон Иранды ядролук саясатын өзгөртүүгө үндөдү. Россиянын түштүгүндө чабуулдан 4 киши, анын ичинде 2 милиционер ок кобушту. Газада британиялык журналист камакка алынды. Сомалиде 11 деңиз каракчысы соттолду. 21-чи кышкы олимпиада оюндарында Франция жана Чехия бирден алтын медаль утту. Кыргызстан жаңылыктарынан бүгүн Исмаил Исаковго байланыштуу соттук жараян уланат. Бүгүн Алайда жана Бишкекте пикет болот. Исмаил Исаковду колдогон кыргыз өкмөтү Өзбекстанга газ боюнча карызды жабууга аракет жасайт. Бул жөнүндө энергетика министри Ильяс Давыдов билдирди. Уктурууларыбызды Украинадагы шайлоо темасы менен улантабыз. Украинадагы президенттик шайлоодо буга чейин Русиячыл саясатты карманып келген оппозиция лидери Виктор Янукович жеңишке жетишти. Бул жеңиш акыркы 5 жылдан бери расмий Киевдин эски совет аймагындагы эң башкы өнөктөшү болуп жүргөн Грузия үчүн эмнени түйүндүрөт? Суроонун жообун Улан Алымкул уулунун баяндамасынан эстесиздер.
Түштүк инкылапты Кыргызстанга караганда бир аз мурдараак баштан кечирген Украина менен Грузия 2005-жылдын 24 мартындагы окуялардан кийин анда идеялаш болот деп үмүт арттырган кыргыз бийлигине колдоо көргөзүү үчүн тышкы иштер министрлерин дароо Бишкекке жөнөтүшкөн эле. Бирок артта калган 5 жыл далилдегендей кызматташтык ошол сапардан көп деле ары кете алган жок. Болгону кыргыз бийлиги өлкөнүн дүйнөлүк соода уюмундагы мүчөлүгүнүн таасири астында Украинадан совет доорунан мураска калган карзын өндүрүүгө жетише алды. Ал эми Украина менен Грузия түштүк инкылаптардан кийин ич ара айырмачылыктарына карабай батыштын баалуулуктарын көздөй бекем тандоо жасаган мамлекеттер иретинде каралып келди. Бул тандоонун өзү да эки мамлекеттин тең мисалында аларга таасир көргөзүүгө абдан аракеттенген, саясий багыттарын өзгөртүүгө мажбурлаган Орусия менен душмандашуунун контекстинде туруп жатты. Грузиянын Илья Чачабадзе атындагы мамлекеттик университеттин саясий илимдер боюнча профессору Гия Нодиянын көз карашында Украина акыркы жылдары Грузия үчүн батышты көздөй жалгыз эле эмес маанилүү көпүрөнүн да милдетин аткарып келди. Анткени анын геосаясий жана экономикалык салмагы Грузияга караганда кыйла оор, анын үстүнө географиялык жактан да Европанын борборуна жакын жайгашкандыктан Европа өлкөлөрүнө Грузиянын арылууга караганда Украинанын НАТОго жана Евробиримдикке кошулуу мүдөөсүн жээрүү кыйынга турмак.
Победа Виктора Януковича на президентских выборах на Украине результат для Грузии неприятный.
Украинадагы президенттик шайлоодо Виктор Януковичтин жеңиши Грузия үчүн жагымсыз жыйынтык. 2003-2004 жылдардагы түштүк инкылаптардан кийин калыптанган байланыш президенттер Юшенко менен Саакашвилинин жеке достугу символикалык кан эмес чыныгы да мааниге ээ эле. Инкылаптан кийинки алтын доордо Грузияда адамдар атүгүл Саакашвилинин учагы автопилот менен иштейт, Киевке өзү эле учуп кетет деп шакаба чегишчи.
Сам собой летит в Киев.
Дейт грузин профессору Нодия. Ал атайы Эркин Европа Азаттык радиосунун жазган комментарийинде кошумчалагандай, эми Грузия геосаясий жоготууга кабылгандыгы анык, бирок бир нече факторлорду эске алганда ал жоготуу канчалык маанилүү, ордун толтуруу канчалык оор экендиги али алдыда байкалуусу керек. Ал эми украин саясатчысы парламенттин мурдагы үч жолку депутаты Борис Беспалы Украинада президент алмашып жатканына карабай Грузия менен кызматташтык мурдагы эле нукта уланат деген ишенимде.
Я думаю, наши отношения с Грузией будут отношениями стратегического.
Менимче биз Грузия менен мындан ары деле стратегиялык өнөктөш бойдон калабыз, анткени бул эки тарап үчүн тең маанилүү. Грузияда, Украинада постсоветтик мамлекет Кара деңиздин боюнда турат. Бизди достук жана кызматташтык үчүн бириктирген көйгөй жетиштүү жана алар субъективдүү фактылар менен президенттердин ысымдарына караганда күчтүүрөк. Балким президенттер лыжаны мурдагыдай бирге теппей калат. Мен өзүм мамлекеттер ортосундагы расмий алакан жактоочусумун, анткени президенттер галстуксуз жолуккан жерде эл дамбалсыз калары эзелтен бери эле маалым.
Без галстуков там народ остается без штанов.
Деп айтты украин саясатчысы Борис Беспалы. Тбилисилик профессор Гия Нодия да алдыда Грузия менен Украинаны стратегиялык болбосо да эки тараптуу кызматташты улантууга алып баруучу жагдайлар бар экендигин белгилейт. Анын көз карашында Янукович талапкер катары электораттын орусчачыл катмарына таянды, бирок президент катары ушул эле багытты уланта албайт. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Россиянын Иркутск шаарында 13 февраль күнү 2000 киши Байкал кагаз комбинатын жабуу талабы менен нааразылык акциясына чыгышты. Удай эле бийлик өкүлдөрү катышкан дагы бир күчө жүрүшү болуп, анда кайра ачылып аткан комбинатка колдоо айтылды. Өткөн кылымдын 60-жылдары курулган комбинат экологдордун талабы боюнча 2008-жылы жабылган эле. Кеп учугу Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевте.
Байкалск шаарында 17,000 тургун жашайт. Ал жерде кесегинде олигарх Дерипаска колуна өткөн кагаз чыгаруучу комбинат экологдор талабы менен 2008-жылы жабылып, анда иштеп жүргөн 15,000 жумушчу бошотулган. Мындайча айтканда бүтүндөй тургундары ишсиз олтуруп калган шаар. Орусияда андай бир ишканага тагдыр байланыштуу 26 шаар бар. Пикалеводон кийин жалгып калган бийлик карандай иши жок колтуруп калган жааттын колуна кантип иш берүүнүн амал айласын таппай куурап аткан кези. Өкмөт башчы Владимир Путин былтыр январ айында Байкалск шаарындагы целлюлоздук кагаз өндүрүүчү комбинатты кайра иштетүү токтомуна кол койгон. Ошондуктан бул жолу ушул мүдөөнү аркалаган Олег Дерипаска холдинг өкүлдөрү башында туруп митинг уюштурушкан. Ага 2000 киши чогулган. Алардын катарында Байкалск шаар башчы Валерий Пинтеев да болгон. Анын айтымында өкмөт аларды иш менен камсыз кылуусу ушул эми эмне?
Мы вместе с правительством Иркутской области защищали программу социально-экономического развития нашего города Байкальска.
Иркутск облусунун өкмөтү менен бирге биз Байкалск шаарынын социалдык-экономикалык өнүгүү программасын колдойбуз, деди. Экинчи митингке чыккандар Интерфакс белгилегендей, Байкальскиден тышкары Иркутский, Ангарский, Шелохово, Улан-Удэ шаарларынан келген кишилер болушкан. Алар көтөрүп турган ураандар БЦБК жабылсын, Байкальск тургундарына башкыш берилсин болгон. А башка иш ачса боло тургандыгын митинг учурунда Байкал толкуну кыймылынын мүчөсү Марина Рихванова айткан.
Байкальское великолепное будущее в развитии туризма.
Байкальский келечегинин кең экендигине менин күмөнүм жок. Ал үчүн бул жерде туризм, таза суу чыгарып сатуу, таза тамак аш өндүрүү акыры жүрүп сыймыгыбыз болуп калаарына ишенем, деген. Москвадан барган мейман тилектешти кыймылын уюштургандардын бири Владимир Милов, ал жерде федералдык бийлик Байкал көлүнө дагы бир жолу кол салды. Муну менен ал ыйык көл жээгинде жашагандар камын жебей эле аларга каршы иш кылып атат, деген. Андан аркы кебинде Милов мырза,
которая призвана вовсе не спасти 1500 рабочих Байкальского ЦБК, а помочь олигарху Дерипаске.
Бийликтин самаганы БЦБКдагы 1500 кишини куткаруу эмес, олигарх Дерипасканын байлыгын арттыруу үчүн ага тээк болуу да жатат, дейт. Байкал жер жүзүндөгү эң байыркы жана эң терең көл. Жер жүзүндө ичүүгө жарачу таза суунун 20% ошол көлдөгү суу болуп эсептелет. Москвадан Муса Мураталиев.
Урматтуу угармандар, эми Канаданын Ванкувер шаарында өтүп жаткан 21-чи кышкы олимпиаданын жүрүшү тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештен угалы.
Дүйнөлүк спорт көрөрмандары учурда Ванкувер олимпиадасына кулак түрүп, кышкы оюндардын таймашуулары күн өткөн сайын курчуп бараткандыгына күбө болушууда. Алгачкы жеңүүчүлөрдү айта кетели. Трамплин деп аталып бийиктиктен лыжа менен каалгып секирүү мелдешинде швейцариялык Тимон Амандын жолу болду. Ал чечүүчү таймашта 108 метр аралыкка каалгып барып түшүп, атаандаштарынан алдыга озду. Ванкувер олимпиадасынын алтын байгесине арызды. Ушуну менен Симон Амман 3-чү ирет кышкы олимпиаданын алтын медалын тагынып 3 жолку чемпион аталды. Бишкектик спорт көрөрманы Касымкул Оболбековдун пикиринде, Ванкуверде кыз келиндердин биатлон мелдешинде жердеги орусиялык Анастасия Кузьмина Словакия өлкөсүнө алгачкы алтын байгени утуп берди.
Сенсациялуу бир жаңылык болгону, Анастасия Кузьминанын олимпиадалык чемпион болуп аталышы чоң кызыл талаштарды жаратат. Анткени ал өзү негизи орусиялык болуп, жакында эле 2008-жылдан кийин гана ошо Словакиянын жарандыгын алып туруп, анан эч кандай мындай ийгиликти күтүшкөн эмес.
Ошондой эле эр азаматтар арасында 5000 метрге коньки жарыштарынын жыйынтыгы да чыгарылды. Мында голландиялык Севен Крамер алдыга озуп чыгып, чеберчилиги менен таанылып, алтын байгенин ээси болду. Түштүк кореялык Ли Сон Кхун марага экинчи болуп келип, күмүш медаль тагынды. Ванкуверде орусиялыктар үчүн байге эсебин коньки жарышында Чулан, Скорбев ачып коло медалдын ээси болду. Кыргызстандын дене тарбия жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркулов Ванкувердеги мелдештерде Орусияга жана Азия өлкөлөрүнө күйөрман болуп, шорт-трек жарышында марага жетпей жыгылган түштүк кореялык жигиттерге өкүнүп тургандыгын Азаттыкка билдирди.
Биринчиден Россияга күйөрман болуп атабыз. Шорт-тректеги Кореянын эң мыкты спортсмендери келип, марага жетпей кулап калган өтө өкүнүчтүү.
Жогоруда Бобек Кадыркулов белгилегендей 1500 метр шорт-трек жарышында финалда түштүк Кореянын 3 жигити топ баштап келатып, марага чукул калганда бурулушта экөө жыгылып калды. Бирок лидер болуп келаткан түштүк кореялык Ли Юнг Сун биринчи орунду ээлеп, Ванкувер Олимпиадасынын чемпиону аталды. Бул шорт-трек жарышында америкалык Аполло Оного оңдой берди болду. Алдыда келаткан 2 кореялык жигит жыгылганда күмүш байге АКШнын атуулу Аполло Оного буйурду. Учурда Ванкуверде аба ырайы бир топ көйгөйлөрдү жаратууда, жамгыр жаагандыктан лыжа спортунун айрым түрлөрү боюнча машыгуулар мелдештер кийинкиге жылдырылды. Кыргызстандык Ольга Решеткова машыгуусун кийинкиге жылдырууга аргасыз болду. Ал 15 февралда кечинде 10 километр аралыкка жарышка катышмакчы. Ал эми тоо лыжачы Дмитрий Трилевский 19 жана 21 февралда мөөрө талашууга катышат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, баяндамачыбыздын кошумчалай кетели, 21-нчи кыш олимпиада оюндарында Франция жана Чехия бирден алтын медал утту. Бетлайнстердин 10 чакырымдык спринт жарышында Францияга алтын медалды Венсан Дже утуп берди. Чехиялык конькичи Мартина Сабликова 3000 метрге жарышта биринчи келип, өлкөсүнүн биринчи алтын медал менен кубантты. Азаттыктын аба толкунунда боло бериңиздер. Борбор Азия жумурияттарына АКШнын экономикалык жардамы азаят. Вашингтон Ташкент алыкасынын абалы кандай? Бул жана башка жаңылыктарды аким өзгөн даярдаган баяндамадан эстели.
Евразия View интернет баракчасы өткөн жумада жарыялаган бир макаласын Барак Обама администрациясынын Орто Азия жумурияттарына каржылык жардам программасы талдоого алынган. Обама администрациясы Орто Азия жана Кавказияга экономикалык жардамга келгенде белди бекем буу саясаты жүргүзүп жатат делинип макалада, эмки жылга бул аймактагы жумурияттарга берилүүчү жардамдын көлөмү азая турганы баяндалат. Андагы маалыматка жараша, үстүбүздөгү жылда Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстанга бере турган каржылык жардамы 46 миллион доллар болсо, эмки жыл 40.3 миллион долларга төмөндөйт. Макалада ошондой эле Орто Азияда абал өтө начар, экономикалык мүмкүнчүлүктөрдүн чектүү болушу жана начар демократиялык мекемелер, коррупция кеңири кулатчайган жана диний экстремизм менен нарко бизнес өсүүнүн үстүндө болгон аймактагы абалды ого бетер туруксуздаштырып жатат. Бул аймактагы жумурияттар менен Америка Кошмо Штаттарынын жакшы мамиледе болушу биздин Афганистанды турукташтыруу максатын күткөн аскерлик жана жарандык тырышууларыбыз үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан сунуш кылынган 2011 жылга каржылык бюджетте Кыргызстан менен Тажикстанга жардамга өзгөчө артыкчылык берилет деген Ак Үйдүн ушул айдын башында жарыялаган бюджет документтерине орун берилген. Wall Street Journal гезитинин ишембидеги санда чыккан макалада Өзбекстан менен Америка Кошмо Штаттарынын байланыштарына себеп салынып, Вашингтон Ташкент менен мамилелерин оңдогусу келери баяндалат. Макалада жазылышына караганда Вашингтондун Афганистандагы аскердик операцияны тейлөө жолдорун күчтөндүрүүнү пландап жаткан кезде Америка Кошмо Штаттарынын Афганистан жана Пакистан боюнча атайын өкүлдөрү Чет Олбрук жакын арада Өзбекстанга саякатка барат. 2005 жылдагы Анжиян капсалагынан кийин Вашингтон менен Ташкенттин мамилелери начардап кеткен эле. Америка Кошмо Штаттарынын турунун жумшартуусу жылуу мамилелердин алдын ачты. Ошол эле учурда өзүн кулатууну көздөгөн исламчыл козгоончуларга каршы күрөшүүдө аскердик жардам издеп жаткан президент Ислам Кәрімов мамилелерди оңдошту көздөгөн. Ошондой эле Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтонду алдыбыздагы айларда Ташкентке саякатка келүүгө чакырган бир сунушту да камтыган планды жактырып чыкты, делинет Wall Street Journal'дын макаласында.
Батыш кесиптерине баяндаманы аким өзгөн даярдады. Бишкекте саат 8:30. Азаттыктын толкунуга жаңы кошулган угармандарга салам айтып, микрофондо мен Амирбек Азамоулу. Урматтуу угармандар, эми келерки 30 мүнөттө Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына өзгөртүү киргизүүгө арналган апта берүүсүн. Ошто ынтымак курултайына өкүлдөрдү дайындоо кандай өткөнүн, ошондой эле жазуучу акын Ажем Жаманкуловдун чыгармачылыгы жөнүндө кенен уктурабыз. Obol soňky janylyklar menen Aydanbek Akmatoğlu tanıştırat sizlerdi.
Бүгүн Бишкекте Исмаил Исаковго байланыштуу соттук жараян улунат. Исаковдун апелляциялык арызын аскердик сот 10 февралдан тарта карай баштаган. Сот пикет менен коштолууда. Бүгүн Алайдадагы пикет болот. Пикетке чыккандар Исаков сотунда адилеттүүлүктү талап кылышмакчы. Алар ошондой эле жакын арада митинг өткөрүүнү да пландаштырып жатканын билдиришүүдө. Кыргыз өкмөтү Өзбекстанга газ боюнча карызды жабууга аракет жасайт. Өкмөт бүгүн газ үчүн Өзбекстанга калган карызды толук төлөөгө аракет жасайт. Маалым болгондой, Кыргыз газынын Устрансгазга карызы 5,200,000 долларга жетип, анын ичинен 4,800,000 доллар өткөн жуманын соңунда төлөнгөн. ынтымак курултайына делегаттарды шайлоо жүрүп жатат. Курултайды уюштуруу комитетинен алынган маалыматка караганда 15 февралда өлкө боюнча 47 айыл округунда жыйындар болуп, анда ынтымак курултайына делегаттары тандалат. Бирген элдик кыймылдын улуттук кеңеши 20 февралда жыйналат. Анда оппозиция 17 мартка белгилеп жаткан элдик курултайды уюштуруу маселеси талкууланат. Өткөн жылы тышкы соода 24,5% төмөндөдү. Каржы министрлигинин маалымдоосуна караганда 2009 жылы Кыргызстандын тышкы соодасы 2008 жылга салыштырмалуу 24,5% төмөндөп, жалпысынан 4,476,000,000 доллар түзгөн. Эл аралык кабарлардан. НАТОнун аскерлери аткан ракетадан 12 ооган жаранына от болду. НАТОнун башындагы эл аралык коопсуздук күчтөрүнүн командачысы Стэнли МакКристал Ооганстан түштүгүндөгү аскери операция учурунда капилетти окуя үчүн президент Хамид Кардайдан кечирим сурады. Виктор Янукович Украинанын президенти деп жарыяланды. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясы 7 февралдагы президенттик шайлоонун 2-чи айлампасында Янукович жеңгенин расмий түрдө жарыялады. Хиллари Клинтон Иранды ядролук саясатын өзгөртүүгө үндөдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Ирандын ядролук программасын коркунучтуу деп атады жана аны кайра карап көрүүгө чакырды. Адмирал Муллен Ирандын ядролук ишканасына кол салуудан кооптонот. АКШ куралдуу күчтөрүнүн Биргелешкен Штабынын акими адмирал Майк Муллен Ирандын ядролук ишканаларына жасалчу ар кандай күтүүсүз чабуулдун кесепетинен кооптонгонун билдирди. Газада британиялык журналисти камалды. Газа тилкесинде британиялык журналист Пол Мартин камакка алынганын Хамас кыймылынын коопсуздук кызматы маалымдады. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Акматоолу тааныштырды. Эми бүгүнкү абар аи жөнүндөгү маалыматты Рейна Мелис кызы сунуш кылат.
Синоптиктердин алдын ала шашылыш билдиргенине караганда, Кыргызстандын тоолуу аймактарында 14 февралдан 16 февралга чейин кар көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми бүгүн 15 февралда республиканын Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында кар жайт. Талас, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 3-8 дараже суук, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл облустарында 4 дараже суук, 1 дараже жылуу. Ал эми Баткенде 2-7 дараже суук болот. Тоолун арында 10-15 даражага төмөндөйт. Талас аймагында 4-9 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 4-6 дараже суук болот. Синоптиктердин бүгүн 15 февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Берүүбүздү улантабыз. 12 февралда Жогорку Кеңеш Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окулушта кабыл алды. Президент Бакиевдин демилгеси менен өзгөртүлүп жаткан баш мыйзамдын өзөгү президенттин убактылуу милдетин аткаруучу тарапты аныктоо. Конституциялык реформалоонун өзгөчөлүктөрүнө Бурулкан Турдубек кызы даярдаган апта окуясы түрмөк арналат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ошентип башкаруу реформасынын алкагында президент Курманбек Бакиевдин демилгесинде баш мыйзамдын 8 беренесине өзгөртүү кирип атат. Азыр иштеп жаткан баш мыйзамдагы бул беренелерден мамлекеттик катчы, мамлекеттик администрация, мамлекеттик кеңеш түзүмдөрү алынып салынды. Алардын ордуна президент, президенттик кеңешме баштаган башка мамлекеттик органдарды түзүп, алардын ыйгарым укуктарын аныктамай болду. Мындан тышкары, Улуттук гвардиянын милдеттери мамлекеттик күзөт кызматына жүктөлдү. мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге мамлекеттик чендерди ыйгаруу милдети алынып салынды. Өзгөртүлгөн жоболордун ичинен айрыкча саясий чөйрөдө бүйүр кызыткан талкууну президенттин убактылуу милдетин аткаруучу тарапты аныктаган 52-ci берене жаратууда. 52-ci беренин 2-ci пунктундагы жобо президент ыйгарым укуктарын аткара албай калган шартта анын милдетин убактылуу аткарчу тарапты адегенде президенттик кеңешме аныктайт деп жаңыртылып, ал кийинчерээк мамлекеттик кеңеш аныктайт деп өзгөртүлгөн болчу. Азыркы иштеп жаткан баш мыйзам боюнча президенттин милдетин убактылуу жогорку кеңештин төрагасы ал аткара албай калган шартта премьер-министр аткарат деп жазылган. Жаңы өзгөртүүнүн жайын парламент сессиясында президенттин атынан маалымат берген юстиция министри Курмантай Абдиев түшүндүрдү.
Бак төрага өзүнүн полномочиясынан сырткары президенттин да полномочиясы бириккенде бул тең салмактуулукту жоготот, дисбаланска алып келет деген ой болгон. Бул биринчи жагдай. Экинчиси, негизгиси, бул мамлекеттик кеңеш тарабынан президенттин убактылуу милдетин аткаруучу адамды аныктоо азыр более демократичный формада болуп атат дагы, и выбор дагы кеңири болуп атпайбы, мүмкүнчүлүк тандап алууга. Ошолорду эске алып анан кийин бул мыйзам долбоору даярдалганда
деп түшүндүрдү депутаттарга Курмантай Абдиев. Президент Курманбек Бакиевдин алгачкы долбоорунда президенттин милдетин убактылуу аткаруучу адамды президенттик кеңешме аныктайт деп көрсөтүлгөн. Президенттик кеңешменин тутумунда жогорку кеңештин төрагасы, премьер-министр, президенттин аппарат башчысы, катчылыктын башчысы, өнүктүрүү, инновациялар жана инвестициялар боюнча борбордук агенттиктин башчысы, президенттин коопсуздук коргонуу тартип боюнча мамлекеттик кеңешчиси, тышкы иштер боюнча мамлекеттик министр кирип, анын башында президент Курманбек Бакиев турат. Бирок Конституциялык сот президенттик кеңешме конституциялык эмес кеңеш берүүчү орган болгондуктан президенттин убактылуу милдетин аткаруучуну аныктай албайт деген бүтүмүн берген болчу. Натыйжада аталган жобо президенттин убактылуу милдетин аткаруучу адамды тутумуна президенттик кеңешменин мүчөлөрү кирген 8 кишиден турган мамлекеттик кеңеш аткарат деп алмаштырылды. Өзгөрүү азыр парламенттеги социал-демократтарды дегеле ынандырган жери жок. Ага жараша жума күнкү талкууда оппозициячыл депутаттар долбоорду ар тараптан сындап киришти. Депутат Иса Өмүркулов 2005-жылкы жагдай түзүлбөйт деп, 8 кишинин баары бир учурда бир жерге топтолоруна эч ким кепилдик бере албайт деп, президенттик кеңешменин мүчөлөрүнүн ар бирин конституцияга тактап жазуу керек деген сунушун берди. Ушундай эле көз карашын депутаты Дамира Ниязалиева да айтып чыкты.
Почему нельзя прописать конкретно лиц, кто будет входить в президентское совещание?
Эмне үчүн президенттик кеңешмеге кирген конкреттүү тараптарды жазууга болбойт? Себеби өзөгүн ошолор түзөт. Көпчүлүк добуш менен кирип жаткандан кийин президенттик кеңешме ал жерде көп добуш алат да.
Большую часть голосов же они представляют, поэтому я считаю, что нужно прописать всех.
Деди Дамира Ниязалиева парламентте. Социал-демократтардын лидери Роза Отунбаева жобону чукул киргизүүгө эч кандай негиз жоктугун белгилеп, бул элди ар кыл жоромолдорду жаратып жатат деди.
Вот такая конструкция, специально созданная конструкция, непонятно на какой случай в республике.
Момундай атайын түзүлгөн конструкция өлкөдөгү кайсы учурга ылайыкталып атканы түшүнүксүз. Силер 8 тең качып кетсе эмне болот деп атасыңар? Эгер 4-төн тирешип, президентти алып салуу үчүн топтошуп туруп алсачы, биз эмне үчүн мамлекеттик кеңештин ичиндеги кландардын кызыкчылыгынын барымтасында калышыбыз керек?
Заложниками вот такого рода интересов кланов, который будет формироваться внутри вот этого госсовета.
Деген маселени көтөрдү Роза Отунбаева. Парламенттеги социал-демократтардын көз карашын азыр Бириккен элдик кыймылдын курамындагы Кыргызстандагы оппозиция да толук колдоп жатат. Оппозиция президенттин убактылуу милдетин бардык башка өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй эле эл шайлаган адамга, парламент төрагасына берилишин каалайт. Ал эми мамлекеттик кеңеш деп аталган азыркы түзүм оппозицияда бири-бирин кайталаган, кандайдыр бир кызыкчылыктар үчүн даярдалган жасалма түзүм катар баалануда. Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы, Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Мукар Чолпонбаев чындап келгенде президенттин алдында түзүлө турган кеңешме бул президент кимди жакшы көрсө ошол адамдан түзүлө турган нерсе деп билдирди. Мындай сын пикирлер өз кезегинде президентти жактаган саясий күчтөрдү кылдан кыйкым табуу катары бааланып жатат. Мындай пикирин парламент сессиясында Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормонов айтып чыкты.
Оппозиция конструктивдүү болуш керек. Мен муну эле түшүнбөйт ам, бул кандай эле деген суроолордун баардыгы жанагы жумурткада кыр болуш керек эле таппайт ам дегендей маанеге алып келип жатат да. Ошондуктан оппозиция болгондо эле сөзсүз биз сындашыбыз керек, же болбосо сөзсүз биз каршы чыгышыбыз керек деген ойдон алыс болуп, биз өлкөбүздүн эртеңки өнүгүп кетишибиз үчүн, элибиздин биримдиги үчүн баардыгыбыз чогуу иш кылсак жакшы болор эле.
Улукбек Ормонов парламентте мына ушундай билдирүү жасады. Ошентип, жогорку кеңештин сессиясы конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окулушта кабыл алды. Экинчи окулушуна жогорку кеңеш эми 3 ай тыныгуудан кийин кайтып келмекчи. Конституцияда көрсөтүлгөн жобого ылайык баш мыйзамга өзгөртүү парламентте депутаттардын жалпы санынын кеминде 3/2 көпчүлүгүнүн добуш аркылуу киргизилет. Азыркы жогорку кеңеште парламенттик көпчүлүктү президент Курманбек Бакиев негиздеген Ак жол фракциясынын депутаттары түзөт. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Аман болуңуздар.
Ал эми Ош шаарында өткөн курултайда менчиктештирүү, миграция жана улуттар аралык маселелер көтөрүлдү. Бул жыйында ынтымак курултайына делегаттарды тандоодо элдин пикири эсепке алынбаганы нараазычылык жаратты. Кабарчыбыз Алишер Токсонбаев билдирет.
Расмий маалыматка караганда, Ош шаардык курултайына калаанын мурун бурчунан 600 делегат чакырылды. Алардын 39% аялдар атынан, 61% эркектерден куралган. Жалпысынан 8 улуттун, ошондой эле Ак жол, Ар намыс, Жаңы Кыргызстан, Асаба жана Социал-демократиялык партиялардын өкүлдөрүнөн турган жарандар Оштогу Кыргыз улуттук драма театрында калаа көйгөйүн талкуулоого чогулушту. А дегенде Ош шаардык кеңештин депутаты Асамидин Аттокуров алдыдагы ынтымак курултайынын маани маңызы туурасында учкай баяндама жасап, анда жердештердин атынан төмөнкүдөй маселелер сөзсүз көтөрүлүшү зарылдыгын белгиледи.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда улуттар аралык бир топ маселелер чыгып калды. Мисалы Петровкадагы, Көк Жаңактагы, Искрадагы болгон окуялар ушуга бир себеп болуп атат деген ойдомун. Дагы бир маселе 93-94 жылдардагы менчиктештирүүнүн акыйкат болбой калганда ошо курултайда чечүүчү маселелерден деп ойлоймун. Дагы бир чоң маселелердин бири азыркы миграция маселеси.
Кептулаган шаардагы өзбек мектептеринин биринин мугалими Мубарак Татажанова агартуу жаатындагы көйгөйлөр көмүл сыртында калып жаткандыгына кейип кетишип, ошол учурда президенттин демилесин кубаттай тургандыгын туйдуруп, бирок алардын арыз муңун бийик трибунада ачык айтууга шарт жоктугуна токтолду.
Биздин шаарыбыздан ынтымак курултайына 7 делегат сайланыш керек экен. Бул дегени жүдө аз.
Ушундан кийин шаар мэри Мелисбек Мырзакматов жарыш сөз токтотулгандыгын, 600 делегаттын арасынан республикалык ынтымак курултайына жети өкүл жөнөтүлөрүн билдирди. Тизмени биринчи вице-мэр Арфин Аланов жарыялады. Ошол маалда Түштүк борборунун аймагында жайлашкан Жапалак кыштагынын тургуну Исмаил Токтосунов ынтымак курултайына делегат тандоодо калыстык болбогондугун жар салды.
Мен делегаттардын каршы болгонум Жапалак айылына. 28,000 калктан өкүл эч кандай шайланган жок. Бүтүн чиновниктер кетип атат. Элдин көйгөйлүү маселени чече турган ким жок?
Бирок Түштүк баш калаасынын жетекчиси Мелисбек Мырзакматов мындай дооматты дароо четке какты.
Урматтуу делегаттар, тынчтаныңыздар. Бишкек шаарына 10 квота берип атат. Ошто бизде квота аз болуп калды. Бирок азыр чечип жатабыз. Ошол дагы бир 150 президенттик квота бар. Ошол жака резюмелерди жөнөтүп, дагы суранып көрөлү.
Ошого карабастан залдагылар Бишкекке тандалган кишилердин көпчүлүгүнө нааразы экендиктерин жашырышкан жок. Ушинткен залдагылар мэр Мелисбек Мырзакматовтон акыйкаттуулукту талап кылып, жети өкүлдү шайлоону шаардык курултайдын делегаттарынын эркине коюуну суранышты. Ошентсе да өтүнүч орундалган жок. Калаа бийлигинин башчысы жыйынды жабууга шашылды.
Бир
жыйынубузду жабык деп жарыялайбыз. Кыргыз Республикасынын гимни ойнолду.
Себепчилердин баамында шаардык курултайга оппозициячыл уюмдардын бир дагы өкүлү катыштырылган жок. Атөгүл өкмөтчүл партиялардын мүчөлөрү ынтымак курултайынын тизмесине илинбей калышты. Бийликке ыктаган Жаңы Кыргызстан партиясынын Ош аймактык төрагасы Керим Макеев мунун чоо жайын төмөнкүчө чечмеледи.
Шаардын мэри Мирс Ошпачуу айтты, бүгүн ушул залда талкуу болуп, элдин элегинен өткөндөр гана шайланат деди. Бирок андай болгон жок, даярдалган тизмени гана окуп ошону бекитип койду. Биз залдан кыйкырдык, эч бир кулак салган жок, мак дежурныйларды шайлады. Менин оюмда шаардын көйгөйүн билген, элдин мүдөөсүн коркпостон, үркпөстөн айта турган, мансапты колдобогон адамдар шайланыш керек эле. Эгерде мындай болсо, ынтымак курултайынын негизги ойлогон ою, Бакиевдин ойлогон ою ишке ашпайт,
деди шаардык курултайдын делегаты, Жаңы Кыргызстан партиясынын аймактык лидери Керим Макеев. Алишер Токсунбаев, Азаттык Ош шаары.
Бишкекте саат 9:15 калды. Ободо Азаттык микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Эми айрым маанилүү жаңылыктардын учкай мазмуну. Эл аралык жаңылыктардан. НАТОнун аскерлери аткан ракетадан 12 оолган жараны налык болду. НАТО башындагылар аралык коопсуздук күчтөрүнүн командачысы генерал Стэнли МакКристал каплет окуя үчүн президент Хамид Карзайдан кечирим сурады. Виктор Янукович Украинанын президенти деп расмий түрдө жарыяланды. АКШнын мамкатчысы Хиллари Клинтон Ирандын ядролук программасын коркунучтуу деп атады жана аны кайра карап көрүүгө чакырды. Испаниянын чемпиону Барселона Мадридтин Атлетико клубуна 2-1 эсебинде утулуп калды. Бул Барселона футбол клубунун быйылкы чемпионаттагы биринчи жеңилиши. Кыргызстан жаңылыктары. Бүгүн Исмаил Исаковго байланыштуу соттук жараяны уланат. Бул тууралуу адвокат Азимбек Бекназаров билдирди. Исмаил Исаковдун апелляциялык арызын аскердик сот 10 февралдан тарта карай баштаган. Бүгүн Алайда жана Бишкекте пикет болот. Пикетке чыккандар Исаковдун сотунда адилеттүүлүктү талап кылышат. Исаковду коргоо боюнча Алайдагы комитеттин мүчөсү Орманбек Токобаевдин билдирүүсүнө караганда, Алай районунун борбору Гүлчөдө 100 ашуун киши пикетке чыгышат. Кыргыз өкмөтү Өзбекстанга газ боюнча карызды жабууга аракет жасайт. Энергетика министри Ильяс Даудовдун билдирүүсүнө караганда, өкмөт бүгүн дүйшөмбү күнү газ үчүн Өзбекстанга карызды толук төлөөгө аракет кылат. Бул жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Азаттыктын толкунунда боло бериңиздер. Кадырман угармандар, эми өнөркана берүүбүзгө кезек жетти. Бул берүүбүздүн бүгүнкү мейманы жазуучу акын Ажем Жаманкулов. Чыгармачылык сырдашууда Ажем Жаманкулов кантип мусулманчылыкка берилип кеткендигин, кандайча исламды даңазалаган чыгармаларды жазып жаткандыгын айтып, ал тургай атактуу Умар Хайым да чыныгы мусулман болгон, шарап ичкен эмес деп эсептейт. Берүүнү кабарчыбыз Кожогелди Култегин алып барат.
Ажем агай, кыргыз окурмандары Ажем Жаманкулов деген бир жакшынакай прозачыны билчү эле. Кийинки кезде мусулманчылык жолуна катуу түшүп, ушул багытта чыгармаларды жазган авторго айланды да. Бул кандай жагдайдан болуп калды?
Бул ушул замандын келишине байланыштуу болду го кыскасы. Ойдо мурдатан жүргөн эле, бул турмушту көрүп, көңүлдө калгыдай болду. Ар кандай жоосунсуз жактары бар эле, дилибизге туура келбеген жактары көп эле. Анан бул заман келгенден кийин Аллага шүгүр дедик дагы. Баарын жыйыштырып ажыга аттандык.
Эгерде эгемендүүлүк доору келбесе, эгерде ошол коммунисттик доору улана бере турган болсо, сиздин мусулманчылыкка келишиңиз күмөн беле?
Запрет болбогону менен баары бир карап турчу. Эл эмне болсо ошо болот элек дагы, ичибизде калат эле көп нерселер. Анан кийин бул заман келгенден кийин баардыгы кичине ачыкка чыгып айтылып калды. Ушунусу жакшы болду, Алланын бергени да. Анан бул заман келгенде көп үмүтүбүз ушул исламда калды да, баягы эл журтка ыйман берсе баары оңолуп, баары жакшы болот деген. Бирок шыр эле дагы кете албайт экен да. Анан Аллага сыйынып дегендей иш кылып, эл журтка башка жакшылык тилеп, бул жагына аракеттенип калдык. Ошол аракеттекке кеткен жок. Ушул замандын башында эле Мухаммед алейхиссалам жөнүндө жаздым эле. Анын тиги эл аралык немеден жагып калып, жакшы болуп колдоп.
Эл аралык эмнеден?
Түркия 1994 жылы Мухаммед алейхиссалам жөнүндө даңаса кылышка конкурс жарыялаган эле. Ушул жөнүндө жазып, Кудай буйруп, кичине жеңишке жетип калган экен, атайы чакыруу болуп Түркияга барып
Türkiye'den usul köp derselerdi körüp, oğup, köptögön meçitlerinde olup, din İslam cüreğüzge çınımlı uyup kaldık. Anan den bayrap kaldım da usul cağını öğütü aldım. İslami kitepterdi kotoruşup, moldalar menen.
Мына биздин бери өзгө адабият көөрманы Нурлан Токтогулов катышып отурат. Анда Нурлана дегенде Ажем агайга өзүнө сурооңду жазсаң.
Ажем ага, эми мына сиз исламий китептерди котордун деп жатасыз. Ошол кайсы китептер айтып берсеңиз ошол китептер жөнүндө.
А дегенде хадистер болду. Пайгамбардын хадистерин котордук. Молдо Сабыр дос болуулу деген чоң молдо менен биргелешип китеп кылып чыгардык. Эл журтка жеттик. Ичинде да болсо эмгегибиз бар экен. Ушул дем болуп анан башка жумуштарга молдолор менен иштешип калдым.
Ажем агай, мынакей сиздин жакында Аллах буйруган өмүрдө деген китебиңиз чыгыптыр. Бул 4-чү том деп жазылып турат. Аллах деген сөз абдан чоң кызыл тамгалар менен жазылып, анан буйруган өмүрдө деген чаканыраак жазылган экен. Деги эле ушул китепке бир мүнөздөмө берсеңиз.
Бул китеп сыйынганың Алла Таала болгондон кийин Алланы биринчи өзү калбасак болбойт. Мына ушуну карманып, ушуну бекем тутуп, бардык китептерди ушул том кылып чыгарып, 1-2-3 томдору чыккан, 4-чүсү эми
чыкты. Алар да ушундай аталабы?
Баары ушундай аталат. Анан унутпай ушуну дагы улантып келатабыз. Светское бар, анан жарымы диний жактан ислам жакка үндөгөн ырлар, эл журтту окурмандарды баягы исламга тартуу, тиги бунусун түшүндүрүп берүү, ырлар менен айтуу, кыстырмалар менен айтуу иши кылып эл журтка ыйман, дин исламды кичине кабардар кылып жеткирүү максатында эле. Мына мисалы Чыңгызды киргиздим. Чыңгызды окуган киши сөзсүз нар жагын исламды окуйт. Исламдан дагы бир 100 кишиден 10 киши кабыл алып жүрөк жылып калса жаман эмеспи? Мына ушундай жагын ойлоп туруп, ушул эл журтка жеткириштин жагын көрүшүбүз керек, ойлонушубуз керек.
Анда ушул Аллах буйруган өмүрдө аттуу китебиңиздин 4-чү томунан айрым жерлеринен бири биздин угармандарга окуп берсеңиз.
Азирети Алишер жөнүндө поэма бар, Мухаммед алейхиссалам жөнүндө бар, өзү үстүнө эле мынгу Кулгожо Ахмад Ясауи жөнүндө эмелер бар.
Кайсын окуп берген атасыз?
Чыңгыш акындары тууралуу го. Кайран жандар, өнөрү бар, өзү жок. Ушул тура өчпөй турган болочок. Ушул белем жашап өтүү мааниси акыл калчап тереңирээк ойлосок. Таң калтырат улуулары чыгыштын, тамшанткандай жазгандары Чыңгыздын, Саади жами, Новайлер көп дагы жанга жакын жаранындай кыргыздын, баласагын биринчи Фараби, Кулгожо Ахмад, Хызрови, Низами, исламдагы нак жылдыздар турбайбы, Ибн Сина, Хайям, Ибн Араби, доор дайра уламнугун которгон илимдүүлөр түбөлүктүү достордон түбү ыйык улууларды унутпай батышты аңсап кайда барат оштонгон жок жарандар көп нерселер бизге жат акын дайра өзүбүзгө бурулат биз көрбөспүз аталарым айтканде зор өнүгү жер астына угулат.
Анда Нурлан Токтогулову да суроо берем дейт.
Ажем агай, өзүңүздүн ата бабаларыңыз жөнүндө ошолордун исламга көз караштары жөнүндө айтып берсеңиз.
А жакшы.
Өзүмүн уруум актонду болот, жакындарым баардыгы ушул чындыкчыл адам болгон экен. Эл журттан укканымда дагы баягы байлыкка деле көп аралашкан эмес экен. Бирок ошо курчтугу менен, ошо чындыгы менен башка жерге барып туруп, ошол жерден бий болгон экен, бийлеген экен. Манас тоосунан боорлотуп туруп, балдан арык деген арык чыгарган экен. Бул чоң атам. Бир жактагы атам ажы болгон, Осмон ажы деген. Бая балдары дагы мыкты чыккан экен тиги балдан бийден. Бая сурап келишет, эй, балдарың бизге болуш болсун, бизге бий болсун деп. Анан жок, бардыгы боло берет, бардыгы туругу, бирок эл журтту ыйманга чакырбасак биринчи кезекте ошол. Бул мекеге барсын дагы ажы болуп келсин, окуп келсин, башка болуп келсин деп туруп, аны мекеге жибере
берет. Ошондо ажыга кайсы жылдары барган экен?
Божомолдоп айтканда ушул 1890-жылдарда барган болуш керек.
Кайрадан Нурлан Токтогулуунун суроосу.
Ажем агай, сиз прозачы элеңиз. Кийинки кезде ошо көлөмдүү прозалар жазып атасызбы?
Мунун дагы туура Нурлан. Азыр кичине жаш өйдөлөп калды дегендей, анын үстүнө инсульт болуп кичине саламаттык дагы начарлагандан кийин ыр кичине оңоюраак. Прозага көбүрөөк аракет керек да, көбүрөөк күч жумшаш керек. Ага чаркыбыз жетпей тургандай, анан Кудайга шүгүр илхам да бар экен. Поэзия жагына кириштим. Чыңгыз деген поэма дагы, жанагы Кулгожо Ахмад Ясауи деген Алишер дегенде чоң чоң поэмалар. Мына ушуларды этегине чыгарып алсам, Кудайга шүгүр, бирдеке аткаргансып изим калабы деген үмүт.
Мына сиз ошол исламдын жылдыздары деп да атап атпайсыз, ошолордун арасында Омур Хайям да атап атасыз. Туурабы? А Омур Хайямдын рубайлери ал кишинин сүйүүгө, мына бул ичимдикке карата ал кишинин бир чыныгы пенде катары бир баа берүүлөрүн өзүңүз кандай баалайсыз?
Омур Хайям абдан чоң акын болгон, өзүнчө обсерваториясы, өзүнчө илим изилдеген адамдардан болгон. Анан бул поэзия жагын баягы өзүн алаксытып, өзүн чыйралтыш үчүн, сүйгөндүк үчүн поэзияга да кирип кеткен, бирок поэзиясы ушунчалык таттуу болгон. Анткени биз шарап тиги бул деп, ал шарап ичимдик эмес, арак эмес, баягы суусун кандыра турган мөмө чөмөнүн эле соктору. Анан өзү дагы исламий абдан жакшы, мыкты адам болгон экен, өздөрүнүн адамдары ошону исламий инсан катары кадырлап туруп, күмбөзүн тургузуп, укмуштай кылып туруп кадырлап, барыктап ошентип келе жатат. А биз акырын бурмалаган жагын алып алабыз деле, шарап ичти анан ыкмас болду. Жок, ал ичпептир такыр. Жеринде барып көрдүм, мавзолейинде көрдүм, Иранда. Анан ушул поэзия жагынан көп таанылып калды да. А берки окумуштуулук чыгармалары дагы абдан өнүккөн, бардык жагын келишкен адам болгон экен, биз үчүн поэзиясы артыкча болуп калды.
Урматтуу угармандар, өнөр кана берүүбүздөн жазуучу акын Ажем Жаманкуловдун чыгармачылык ой толгоолору менен тааныштыңыздар. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Эми тарых барактарын барактап көрөлүчү 15 февралда кандай орчун окуялар болгонун Карл Маркс менен Фридрих Энгельс жазган Коммунисттик партиянын манифести 1848 жылдын 15 февралында Лондондо жарык көргөн. Берлиндеги метро 1902 жылдын ушул күнү ачылган. Адольф Гитлер 1936 жылдын ушул күнү элдик автомобиль Volkswagen'ди өндүрүшкө киргизүүгө буйруган. Volkswagen азыр Кыргызстандагы өтө популярдуу элдик автомобиль саналат. Андрей Андреевич Громыко 1957 жылдан ушу күнү Советтер Союзунун тышкы иштер министри болуп дайындалган. Андрей Андреевич бул кызматта 28 жыл иштеген. Советтик аскерлер 1989 жылдан ушу күнү Афганистандан толук чыгарылган. Бул тарых барактары. Эми ушу апта ичинде Бишкекте болчу маданий окуялар жөнүндө Айгүл Шабатоева даярдаган керемет үкөк берүүсүнөн угасыздар.
Бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында Шекспирдин чыгармасы боюнча коюлган Ромео менен Джульетта спектакли тартууланат. Бул оюнду артисттер сүйүү күнүнө арнап сахналаштыргандыгын айтат театрдын жетекчисинин орун басары Елена Смирнова.
Вячеслав Бродянский отважился поставить на главные роли.
Оюнду Өзбекстандан эмгек сиңирген маданият ишмери режиссер Вячеслав Бродянский сахналаштырууда. Ал бул спектаклге башкы ролдорго театралдык окуу жайларда окуп жаткан студенттерди катыштырды. Мисалы, Джульеттанын образын жараткан каарман 14, ал эми Ромеонун ролун жараткан улан 12 жашта.
Сүйүү күнүнө арналган иш-чаралар бүгүн Борбордогу бир катар эс алуу жайларында өтүп, кинотеатрларда махабатты даңазалаган тасмалар көрсөтүлөт. Ал эми Кожомкул атындагы спорт ордосунда театр жана музыка фестивалы өтөрү күтүлүүдө. Анын алкагында ар кыл оюндар уюштурулуп, фестивалдын талабы боюнча катышуучулар дүйнөлүк адабий чыгармалардан махабатты чагылдырган спектакльдерди ойношот, дейт уюштуруучулардын бири Эльмира Токтосунова.
Что дает студенту, можно сказать, лучше осознать.
Бул сынак аркылуу студенттер дүйнөлүк классиктер тууралуу жакшы кабардар болушуп, интеллектуалдык деңгээлин жогорулатып, рухий дүйнөсүн байытышат. Ошондой эле көрүүчүлөргө эстетикалык рахат тартуулашат.
Кошумчаласак, бул фестивалга Бишкектин 17 жогорку окуу жайынын студенттери катышат. Жыйынтыгында 1-орунга 8000 сом, 2-орунга 5000 сом, 3-орунга 3000 сом акчалай сыйлыгы кайрылат. 18-19 февралда Улуттук филармонияда акындар акты сүйлөшсүн аттуу элдик фольклордук музыканын кечеси өтөт. Ага эл артисттери Замирбек Үсөнбаев, Табыл Дактанов, белгилүү коомузчу, кыргыз эл артисти Самара Токтокунова, Камбаркан фольклордук ансамбли жана Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри катышат. Мамлекеттик тарых музейинде Кыргызстанын Мен сени сүйөм аттуу маданий иш-чара өтөт. Анын алкагында ар кыл оюн зооктор уюштурулуп, белектер тапшырылат. Ошондой эле кыргыздын улуттук баш кийимдеринин көргөзмөсү өтөт. Гапарайтиев атындагы улуттук сүрөт музейинде Виктор Полынскийдин Жүрөгүм менен көрөм аттуу көргөзмөсү өтүүдө. Анда 200 ашуун эмгек коюлган. Ал иштер ар кыл тармакта аркалаган түрдүү курактагы инсандар тарабынан тартылган. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар топтомун тааныштыруу менен керемет үкөк берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктаймын. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 15-февраль дүйшөмбү күнкү эртең мененки берүүлөрү аягына чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым, мага үн оператору Михай Шульц көмөктөштү. Бүгүн башталган иш жумаңыздар кубана өтсүн, урматтуу угармандар, саламат болуңуздар.